Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Anonymné diskusie na sociálnych sieťach by mali skončiť. Zhodli sa na tom Veronika Remišová a Ladislav Kamenický. V Ružomberku sa stretli rehoľníci zo štyroch ženských a jednej mužskej rehole pôsobiacich na území mesta. Bratov obvinených v kauze vraždy malckej novinárky odsúdili na 40 rokov väzenia. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo kultúry by chcelo získať viac finančných prostriedkov, aj napriek tomu, že sa mu to nepodarilo ovplyvniť až tak výrazne. Rozpočet na rok 2023 predstavuje medziročné zvýšenie a umožní pokračovať v rozbehnutých projektoch a prioritách. Po vládnom schválení návrhu budúcoročného rozpočtu to uviedla ministerka kultúry Natália Milanová.
Udržali sme všetky dotačné programy, všetky veľké investičné akcie a s tým, že sa nám blíži do finále dostavba Slovenskej národnej galérie, tak vlastne aj náklady spojené s jej prevádzkou následne, ktorá bude niekoľkonásobne väčšia ako je doteraz, tak tie sú tam taktiež zohľadnené, rovnako sú tam zohľadnené legislatívne úpravy, ktoré prešli formou zákonov v Národnej rade, takže sa nám zvýšia dotácie na kultúrnu osvetovú činnosť, na príspevok pre kult minor.
Ministerstvo kultúry by malo v roku 2023 disponovať sumou niečo cez 444 miliónov eur, čo je približne o 16 miliónov eur viac, ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý včera schválila vláda.
Krátko z domova.
Anonymné diskusie na sociálnych sieťach či pod článkami by sa mali skončiť. V diskusnej relácii RTVS sa na tom zhodli podpredsedníčka vlády Veronika Remišová a podpredseda Smeru Ladislav Kamenický. Obaja zároveň odsúdili útok, ktorý sa stal na Zámockej ulici v Bratislave. Kamenický aj Remišová odmietli prejavy nenávisti a odsudzujú nenávisť voči komukoľvek na Slovensku. O dva týždne sa budú na Slovensku konať spojené regionálne voľby. Prvýkrát budú voliči vyberať v jeden deň svojich zástupcov v mestách, obciach a aj samosprávnych krajoch. Voľby sa budú konať 29. októbra. Ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebných miestností má byť 60 010 a budú otvorené od 7. do 20. hodiny. Zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli prvýkrát s novým ministrom školstva Jánom Horeckým. Na stretnutí bol prítomný aj predseda vlády Eduard Heger. Témou spoločného stretnutia boli najmä požiadavky akademickej obce, ktoré boli vyjadrené vo vyhlásení ešte 13. septembra. Slovenská rektorská konferencia v nich napríklad žiada vládu, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl, aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020. Od dnes možno požiadať o príspevok na obnovu starších rodinných domov. Urobiť sa tak bude dať prostredníctvom webovej stránky obnovdom.sk. Prvé pilotné výzvy sú určené pre štandardnú skupinu žiadateľov a pre znevýhodnené socioekonomické skupiny. Hodnota oboch výziev je podľa rezortu 30 miliónov eur. Prezidentka Zuzana Čaputová aj predseda vlády Eduard Heger ocenili prácu vedcov, za ktorú im zároveň aj ďakujú. Obaja to uviedli na sociálnej sieti potom, ako sa zúčastnili na štvrtom ročníku oceňovania vedcov na Slovensku. V kategórii výnimočná osobnosť vedy si ocenenie prevzala Silvia Pastoreková, v kategórii do 35 rokov sa stal laureátom Miroslav Almáši a ocenenie za výnimočnú osobnosť vysokoškolského vzdelávania si odniesol Ľubomír Tomáška. Prostredníctvom 1492 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 412 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 800 pacientov. V Košiciach, Banskej Bystrici a v Nitre majú vzniknúť integrované bezpečnostné centrá. Dve z nich budú financované z plánu obnovy, skolaudované majú byť v roku 2026. Vznik centra v Nitre bude závisieť od možností štátneho rozpočtu. Zámerom do budúcnosti je vybudovať takéto centrá v každom kraji, informuje hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.
Pracovisko vytvorí vhodné prostredie pre hasičov, záchranárov, policajtov a zamestnancov v štátnej službe na rýchle reagovanie a adresné riešenia na krízové situácie rôzneho druhu. Dislokáciou pracovísk rôznych útvarov a zložiek integrovaného záchranného systému na úrovni kraja na jednom mieste sa zároveň vytvorí predpoklad pre dlhodobé úspory z rozsahu využívaním rovnakých priestorov a infraštruktúry. Zabezpečí sa tiež vyššia úroveň odolnosti a kvality služieb v tiesni pre občanov.
V pláne obnovy je na zámer vyčlenených vyše 31 miliónov eur bez DPH. Ráta sa s vybudovaním dvoch IBC. Výška nákladov bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie. Opäť Zuzana Eliášová.
V rámci plánu obnovy a odolnosti je zabezpečené financovanie pre dve integrované bezpečnostné centrá. Zámerom do budúcnosti je vybudovať centrá v zmysle územného členenia Slovenska v každom kraji, v závislosti od disponibility finančných zdrojov. Výstavba je naplánovaná v Košiciach, Banskej Bystrici a v Nitre. Integrované bezpečnostné centrum v Nitre však bude financované podľa možností čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, respektíve z možností čerpania mimo rozpočtových prostriedkov. Integrované bezpečnostné centrum bude vybavené na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a riadenie síl a prostriedkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby a okresného úradu v sídle kraja.
Vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia pre IBC v Košiciach a Banskej Bystrici je plánované do konca roka 2023 a kolaudácia v druhom štvrťroku 2026 v súlade s harmonogramom systému implementácie plánu obnovy. Mesto Košice a rezort vnútra tento týždeň už podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii projektu vybudovania nového integrovaného bezpečnostného centra. Nitrianski poslanci zároveň na svojom októbrovom rokovaní rozhodli o predaji pozemku pod budúcim integrovaným bezpečnostným centrom. Dobudovanie rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica smerom na Slovenskú Ľupču, výstavba nového mosta v Banskobystrickej mestskej časti Šalková, ktorý nahradí súčasný v havarijnom stave, ale aj budovanie cyklotrás boli témami spoločného stretnutia zástupcov Ministerstva dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti, mesta a kraja. Investičný riaditeľ NDS Stanislav Beňo realizáciu prác odhadol zhruba na 2,5 roka. V rámci projektovej dokumentácie je aj Šalkovský most, ktorý by mal byť demontovaný. Nový postavia vedľa pôvodného.
V súčasnosti vlastne prebieha paralelne stavebné povolenie na túto prvú etapu. Rozumieme sa, že súčasne budeme aj vyberať zhotoviteľa na túto stavbu. Predpokladáme prvý kvartál roku 2023, že by sa to mohlo celé spustiť. Ďaká paralelnému výberu zhotoviteľa a stavebného konania je predpoklad ušetrenia nejakých 6 mesiacov. A niekedy v polovici roku 2023 by mohol byť zhotoviteľ vybraný. To znamená zhruba 2,5 roka realizácia prác.
V rámci projektovej dokumentácie je aj Šalkovský most, ktorý má byť demontovaný. Pokračuje štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť.
Vy viete, že všetky stavby, ktoré sa stavajú na Slovensku, či cestné alebo železničné, aby mali garantované financovanie, musia byť zaradené v harmonograme výstavby cestnej siete alebo železničnej. Táto stavba, prvá etapa je, čiže má štátom garantované financovanie, čiže bude hradená zo štátneho rozpočtu.
Ako zdôraznil poslanec Igor Kašper, do Banskej Bystrice a okolia prichádza takmer 90-miliónová investícia a nie je jediná. Za posledné 2 roky do Banskobystrického samosprávneho kraja prišlo takmer 50 miliónov eur. Z toho skoro 20 miliónov zostalo v okrese Banská Bystrica.
Z cirkvi.
V Ružomberku sa včera stretli rehoľníci zo 4 ženských a jednej mužskej rehole, ktoré pôsobia na území mesta. Stretnutie inicioval dekan farnosti Ružomberok Dušan Pardel.
Sme tu viacerí noví kňazi, ako farár a dvaja páni kapláni. Tak sme si po tých 3 mesiacoch uvedomili, že sa potrebujeme stretnúť aj s našimi bratmi a sestrami z rehoľných spoločenstiev.
Podľa Dušana Pardela malo stretnutie duchovnú a pracovnú časť. Inšpiráciou im bol pápež František a jeho posolstvo, ktoré predniesol počas minuloročnej návštevy Slovenska.
Mali sme pred chvíľou modlitbu posvätného ruženca, slavenie svätej omše, po svätej omši vešpery, kde sme prosili za reholníkov, za nové duchovné povolania. A chceme sa vrátiť k slovám pápeža Františka, ktoré povedal na stretnutí zasvetených kňazov a reholníkov, keď zdôraznil zdieľanie ako štýl prvej kresťanskej komunity. Jednomyselne zatrvávali na modlitbách, kráčali spoločne, aj sa hádali, ale kráčali spoločne. Po tomto stretnutí chceme prebrať pastoračné záležitosti, ktoré nás spájajú na území tejto farnosti, a na konci sme pripravili maličké agape.
Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Gabriel Kačia vystúpil na 11. núdzovom mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN, ktoré sa venovalo územnej celistvosti Ukrajiny. Reprezentant Vatikánu zopakoval pápežov apel na okamžité ukončenie konfliktu a na začatie rokovaní, ktoré povedú k spravodlivým a stabilným riešeniam založeným na úcte k ľudskému životu a na zvrchovanosti a územnej celistvosti každého štátu. Gabriel Kačia citoval časť pápežovej výzvy z nedele 2. októbra, ktorú predniesol pri modlitbe Anjel Pána. Poukázal aj na to, že pápež adresoval priamu výzvu prezidentom Ruskej federácie a Ukrajiny, ako aj všetkým protagonistom medzinárodného života a politickým lídrom. Začiatok a koniec prvej oktobrovej dekády patrili v dekanáte Veľký Krtíš k zvlášť slávnostným dňom. Diecézny biskup Marian Chovanec konsekroval nový oltár vo farskom kostole Narodenia Panny Márie vo Veľkom Krtíši. Kostol Narodenia Panny Márie bol dostavaný v roku 1998 a hoci bol konsekrovaný oltár, v ňom bol len provizórny. Z podnetu súčasného veľkokrtížského farára a honorárneho dekana Mareka Kosorína v poslednom čase chrám prešiel menšou obnovou, ktorá bola završená na vyhotovením nového liturgického zariadenia a konsekráciou nového oltára. V homílii pozval biskup veriacich, aby život každého bol založený na obete vlastného života. Keďže oltár je sprítomnením Kristovej vykupiteľskej obety na kríži, aj my, ktorí z oltára prijímame duchovný pokrm, máme žiť podľa vzoru nášho Pána Ježiša Krista. Neskôr biskup navštívil farnosť Sklabina, ktorej farský kostol svätého Mikuláša prešiel na podnet miestneho farára Jaroslava Kadleca obnovou a pribudlo nové liturgické zariadenie.
Správy zo sveta.
Slovensko podporilo návrh Francúzska na reformu kódexu schengenských hraníc a súhlasí s aktívnejšou návratovou politikou Európskej únie. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec po rokovaní Rady Európskej únie pre vnútorné záležitosti v Luxemburgu. Zároveň pripomenul, že nosnou témou bola situácia na Ukrajine a integrácia ukrajinských utečencov na území EÚ, pričom spresnil, že Slovensko chce čo najviac pomáhať Ukrajincom.
Ďalšou témou boli témy ako návratová politika, Schengenský kódex, samozrejme pakt o azyle a migrácii, ktoré sú už dlhodobo diskutované na pôde Európskej únie. Podporili sme návrhy francúzskeho prezidenci v rámci Schengenského kódexu. Deklaroval som aj ja dnes, že zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach musí byť v rámci Schengenského kódexu ako posledné opatrenie v prípade nutnosti. Ďalšími témami boli návratová politika, kde sme vyzvali Európsku komisiu, aby bola veľmi aktívna v týchto veciach, pretože návraty sú dôležité pre všetky členské krajiny.
Ministri v Luxemburgu prebrali aj posilnenie spolupráce medzi krajinami Európskej únie na úrovni policajných zborov a vyslovili sa za užšiu cezhraničnú kooperáciu v rámci boja proti terorizmu. Bratov Georgia a Alfreda de Georgovcov odsúdili za vraždu maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej z roku 2017 na 40 rokov väzenia. Trest dostali v prvý deň ich súdneho procesu, ktorý sa konal takmer 5 rokov po zločine. Obaja bratia sa priznali k vine. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Súdkyňa vyniesla verdikt hodinu po tom, čo obaja bratia náhle zmenili postoj a bez vysvetlenia sa priznali k 6 hlavným bodom obžaloby, vrátane úkladnej vraždy a odpálenia bomby s úmyslom zabiť. Bratom súdkyňa tiež nariadila, aby zaplatili každý po 50 000 eur z peňazí, ktoré dostali za vykonanie zločinu, ako aj súdne trovy. Prokuratúra uviedla, že bratov si najal na vraždu vplyvný maltský podnikateľ Jorgen Fenech s prepojením na vtedajších vrcholných vládnych predstaviteľov. Toho tiež obvinili a budú ho súdiť zvlášť. Ďalší podozrivý Vincent Muscat sa súdnemu procesu vyhol, pretože ešte skôr zmenil svoj postoj a priznal sa k vine. Úrad maltského premiéra Roberta Abelu vydal krátko po oznámení trestu vyhlásenie, ktorom sa uvádza, že toto je dôležitý krok dopredu, krok k naplneniu spravodlivosti v prípade, ktorý predstavuje temnú kapitolu v dejinách Malty. Jeden zo synov zavraždenej novinárky Matthew Calicia povedal novinárom, že cíti úľavu, že ich odsúdili a vyniesli trest. Teraz sú podľa neho na rade zvyšné prípady. Narážal tým na trestné stíhania ostatných obžalovaných v prípade vraždy svojej matky. Šéf oddelenia organizácie Reportéri bez hraníc pre Európsku úniu a Balkán Pavol Salaj v reakcii na včerajší rozsudok uviedol, že odsúdenie dvoch bratov je dlho očakávaným krokom k spravodlivosti za vraždu Dafne Galíciovej. Po takmer 5 rokoch je podľa neho ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sa zaistilo, že úplná spravodlivosť postihne všetkých ľudí zapojených do tohto odporného zločinu. Popredná maltská investigatívna novinárka Dafne Galíciová mala webovú stránku, na ktorej písala o podozreniach z korupcie v politických a podnikateľských kruhoch na Malte, ktorá je lákavým finančným a daňovým rajom. Medzi terčmi jej investigatívnej práce boli ľudia z vnútorného kruhu vtedajšieho premiéra Josefa Muscata, ktorých obvinila, že vlastnia firmy v daňových rajoch, čo sa uvádzalo aj v uniknutých dokumentoch nazývaných Panama Papers. Zameriavala sa však aj na opozíciu, keď ju vraždili, čelila vyše 40 žalobám za ohováranie.
Krátko zo sveta.
Administratíva prezidenta Joea Bidena pošle Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci, a to v hodnote 725 miliónov dolárov. Oznámenie USA prichádza po stretnutiach NATO, na ktorých ministri obrany z Európy a celého sveta prisľúbili Ukrajine zbrane a systémy protivzdušnej obrany, keďže Rusko zintenzívnilo bombardovanie Kieva a ďalších regiónov. Pomoc Ukrajine prisľúbila aj Saudská Arábia, plánuje jej poslať humanitárnu pomoc vo výške 400 miliónov dolárov. Do Bieloruska prišli prví ruskí vojaci, ktorí majú byť súčasťou spoločnej bojovej operačnej skupiny. Príchod viacerých vlakov s vojakmi potvrdilo bieloruské ministerstvo obrany. Tamojší prezident Aleksandr Lukašenko uplynulý pondelok obvinil Ukrajinu z plánovania útoku na jeho krajinu a ohlásil, že Moskva a Minsk nasadia na západných hraniciach Bieloruska spoločnú bojovú operačnú skupinu. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval na reformy Európskej únie, ktoré ju majú pripraviť na prijímanie nových členských krajín. Apeloval tiež na väčšiu vojenskú autonómiu Eurobloku. Vyjadril sa tak na zjazde strany európskych socialistov v Berlíne. Scholz sa vyslovil za postupné zrušenie pravidla jednomyseľnosti pri rozhodovaní EÚ o zahranično-politických otázkach, ale aj v iných oblastiach, ako je napríklad daňová politika. Európska komisia nevylučuje pozastavenie bezvízového režimu Európskej únie so Srbskom, ak krajina neobmedzí nelegálnu migráciu zo svojho územia do únie. Tento rok bolo doteraz zaznamenaných viac ako 106 tisíc nelegálnych vstupov do EÚ prostredníctvom tzv. Západobalkánskej cesty, ktorá zahŕňa aj Srbsko, čo predstavuje nárast o 170% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Americký prezident Joe Biden vyzval predstaviteľov Iránu, aby nepodnikali násilné akcie proti demonštrantom vo svojej krajine. V Islamskej republike sa už niekoľko týždňov konajú protesty, a to v odozve na smrť 22-ročnej Mahši Amíniovej. Biden je podľa svojich slov ohromený týmito hromadnými protestmi a dodal, že Spojené štáty plne stoja za odvážnymi Iránkami. Obyvatelia ostrovného štátu Haiti po prvýkrát zažívajú hladomor a akútnu potravinovú neistotu. Deje sa tak potom, čo tamojšie gangy zablokovali hlavný palivový terminál v krajine. OSN a humanitárne organizácie uviedli, že v mestskej štvrti Cité Soleil v haitskej metropole trpí hladom takmer 20 tisíc ľudí. Na najmenej 40 sa zvýšil počet obetí včerajšieho výbuchu metánu v bani na severe Turecka. V bani sa v čase výbuchu nachádzalo asi 110 ľudí. Nešťastie sa odohralo v meste Amsra na tureckom pobreží Čierneho mora. K výbuchu došlo chvíľu pred západom slnka a záchranné práce tak komplikovala tma.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava sú po 9. kole na čele tabuľky typu z extraligy s trojbodovým náskokom pred Novými Zámkami. Vo včerajšom zápase si na domácom ľade poradili s Duklou Trenčín 4-1. Novozámočania na domácom ľade nestačili na Banskú Bystricu 1-3, ktorá ukončila ich víťaznú sériu. Liptovský Mikuláš podľahol Michalovciam 0-1, Košice zdolali Poprad 4-1, Zvolen si poradil s Nitrou 4-3, Prešov podľahol Spišskej Novej Vsi až po samostatných nájazdoch 2-3. Hokejisti Trinca zdolali v 10. kole Českej ligy Škodu Plzeň 3-2. Na ich triumfe sa gólom podieľal slovenský útočník Tomáš Marcinko. Verva Litvínov podľahla Mladej Boleslavi 3-4 a Energie Karlovy Vary prehrali s Vítkovicami Ridera 4-5. Hokejisti Montrealu v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským prehrali vo svojom druhom zápase nového ročníka NHL. V Detroite podľahli domácim Red Wings 0-3. Darilo sa Tampa Bay s Erikom Černákom, ktorá triumfovala na ľade Columbusu 5-2. Premiéru v drese New York Rangers má za sebou slovenský brankár Jaroslav Halák. Pri prehre 1-4 na ľade Winnipegu zaznamenal 30 úspešných zákrokov a dosiahol úspešnosť takmer 91%. Pozrieme sa však aj na posledný výsledok. Z NHL Carolina triumfovala na ľade San Jose 2-1. Klub zámorskej NHL Montreal poslal slovenského útočníka Filipa Mešára do týmu Kitchener Rangers, ktorý účinkuje v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Potom, čo sa nevošiel do prvého týmu Canadiens, odštartoval sezónu vo farmárskom týme Laval Rocket v AHL. Futbalisti Dunajskej Stredy neudržali dvojgólový náskok a vo včerajšom zápase 14. kola Fortuna ligy remizovali na ihrisku Zlatých Moraviec 2-2. V tabuľke im patrí tretia priečka s mankom 3 bodov na vedúci Slovan, ktorý má zápas k dobru. Zlaté Moravce sú na predposlednom 11. mieste už so štvorbodovým náskokom na Liptovský Mikuláš. Dnes o 18. hodine bude pokračovať 14. kolo Fortuna ligy, a to tromi zápasmi. Banská Bystrica sa postaví proti Žiline, Ružomberok sa pokúsi zdolať Liptovský Mikuláš a Trenčín si zahrá proti Skalici. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do finále dvojhry na turnaji ITF v Trnave. Nasadená dvojka si v semifinále poradila s Češkou Luciou Havlíčkovou v dvoch setoch 6-3 a 6-3. Zverenkyňa trénera Ladislava Simona sa vo finále stretne s 8. nasadenou Nemkou Evou Lisovou. Slovenskí strelci Juraj Tužinský a Marek Kostur nepostúpili na majstrovstvách sveta v Káhire z kvalifikácie v disciplíne vzduchová pištoľ na 10 metrov. Do boja o medaily sa prebojovalo 8 najlepších strelcov. Tužinský obsadil 20. priečku, Kostur bol 40. Slovenskú triatlonistku Ivanu Kuriačkovú stiahli z trate v pretekoch Svetového pohára v Južnej Kórei. Kuriačková po dobrom plaveckom výkone nestíhala svojim súperkám na cyklistickej časti a bola dostihnutá okolo.
Počasie.
Informácie o ďalšom vývoji počasia má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
Na nedeľu by sme tu mali mať teplejší vzduch ako doteraz. To znamená, že celkom ľahko až 23 stupňov. Pondelok ešte stále budeme v teplom vzduchu od západu zase 23 stupňov, ak nie aj viac, uvidíme. A v útorok takisto ešte bez nejakých problémov, ale 22, 23 vedú, no asi už len 20, ale aj stále je to veľmi teplé počasie. Zmena by mala prísť asi vo štvrtok.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:15. V relácii Od ducha k duchu vám moderátor Pavol Jurčaga predstaví projekt Daruj dobrý skutok. Zameria sa pritom na to, ako sa charita stará o seniorov. Príjemné počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.